Tervetuloa takaisin Radio Dayn taajuuksille Uskon asia-ohjelman parin. Täällä studiossa Jari Kupiainen ja tällä kertaa vieraana Jyri Komulainen. Niinkin hieno titteli kuin piispain kokouksen pääsihteeri. Mutta täytyy tarkentaa, että tämä ei ole Vatikaani, vaan tämä on luterilaisen kirkko, eikö niin?
Kyllä. Ja meillä sen tämä on piispain kokous toisin kuin Tanskan luterilaisessa kirkossa, jossa ei ole mitään keskushallintoa eikä yhtään. Sillä on pelkät hiippakunnat ja seurakunnat ja kirkkoministeri sitten.
Tekisi kysyä, että onko se hyvä vai huono, mutta ei mennä siihen.
Meillä on oma hallintojärjestelmänsä ja Norjassa ja myöskin Ruotsissa on piispain kokoukset.
Kyllä. Puhutaan siis Aasian uskonnoista ja oikeastaan myöskin siitä, että mitä se tarkoittaa suhteessa kristinuskoon, mitä se tarkoittaa meille suomalaisille, pohjoismaalaisille. Jatketaan vähän teemaa, tuossa puhuttiin äsken, että miten se näyttäytyy Aasiassa, uskonto tai uskonnollisuus näyttäytyy ihmisten arjessa. Tämmöinen kysymys, että miten koet, että jotenkin, tai mä pohjastan näin, että jotenkin tuntuu Suomessa, että kristinusko pyrittäisiin niin kuin jotenkin kutistamaan yksityisasiaksi. Miten se on tuolla Aasian uskonnoissa, että onko se siellä yksityisasia ja miten yhteisöllistä se on sitten?
No siis toi on kyllä hyvä kysymys, että esimerkiksi vaikkapa hindulaisuudessa semmoinen hätkähdyttävä peruspiirre on, että pääsääntöisesti siellä ei ole mitään yhteisöllistä niin kuin jumalanpalveluselämää, vaan jokainen menee vähän niin kuin omana itsenään temppeliin, ja temppelissä tekee tietyt tai rituaalit, tai yleensä temppelipappi tekee ne nopeita, että se on sitä pistäytymisuskonnollisuutta. Vähän samanlaista ehkä kuin ortodokset ja katoliset meidän mielikuvissa usein käyvät vaan sitten jossakin pyhäkössä ja tai kirkossa nopeita lähtevät pois. Että semmoinen penkissä istuminen on joku protestanttinen perinne.
Tai seurakunta. Onko se seurakunta?
No ei varsinaisesti sillä tavalla ole. Ja samahan buddhalaisuudessa ehkä se, jos on joku yhteisö, niin se on sangha, eli munkkien muodostama yhteisö. Ja tavalliset maallikot sitten vaan lähinnä sitten nauttivat näiden munkkien uskonnollisista palveluksista tietyissä tilanteissa ja sitten tukevat taloudellisesti niitä, että siinä mielessä uskonto on myös jotenkin siinä, ja mä oon itse miettinyt näin, ja tämä on musta tosi tärkeä juttu, että siis meidän kirkko on varmaan, meidän luterilainen perinne, liikaa kiinnittynyt siihen vanhaan hyvän ajan jumalanpalveluselämäkeskeiseen kyläkirkkomeininkiin. Kun me eletään nyt semmoisessa urbaanissa 247 todellisuudessa ainakin Helsingissä, jossa niinku ei varmasti niinku löydetä yhtään kellonaikaa, joka sopisi kaikille jumalanpalvelukseksi. Ja toisaalta jos kaikki jostain usean 10 000 jäsenen seurakunnassa tulisivat sinne Jumalan palvelukseen, hän riittäisi edes välttämättä Hartwall Areena. Eli tämä, että me niinku pidetään kiinni sellaisesta aika niinku imaginäärisestä, nostalgisesta ideasta, vaikka meidän pitäisi miettiä, että miten me tarjotaan ihmisille sellaisia välineitä, että he voisivat kristillistä uskoa, kristillistä rukouselämää jotenkin harjoittaa samalla tavalla pienissä ryhmissä tai yksin kotona, kun ihmiset harjoittavat mindfulnessia tai joogaa. Eli tavallaan kirkko ei ole antanut ehkä semmoisia välineitä, tai ehkä onhan meillä rukousperinnettä ja hiljaisuuden retriittiliikekin on nousussa, mutta sitä pitäisi vielä enemmän työstää.
Mites tämä sana seurakuntayhteys sitten tarkoittaa?
Ehkä sekin on vähän idealisoitu käsite, että jos ajatellaan jonkun useamman 10 000 ihmisen seurakuntaa, niin ei siellä mitään yhteyttä välttämättä koeta, että ne on semmoisia niin kuin kuviteltuja yhteisöjä, niin kuin jotkut sosiologit sanoo, ja olisi parempi ehkä lähteä liikkeelle siitä, että ihmiset on tänä päivänä monen muissa verkostoissa, on kaiken maailman niin kuin omien lasten kavereiden vanhempia, joita tuntee etunimeltä, jos aina ei tiedä sitäkään, on sitten työkavereita ja on erilaisissa harrastajutuissa jotain, ja moni menee hirveässä oravan pyörässä, että kyllä yhteisöllisyyttä ihmisillä on, mutta uskon.
Tämä on mutta aika radikaali ajatus, jos opet miettii, että hetkinen, ainakin minä olen lukenut kirjani niin, että joo, se on hyvin tärkeää kristitylle tämä, luetaan raamattua ja on rukouselämä.
No, hei, mutta niitä voi harjoittaa, raamattua voi lukea ja rukouselämää harjoittaa myös yksinään, vaikka jossain omassa makuuhuoneessa. Että sillä tavalla, että näitä välineitä tarvittaisiin. Mä luulen, että meillä on tapahtunut semmoinen sosiologinen uskontoonkin vaikuttava muutos, koska meillä on monia sosiologisia muutoksia. Me eletään ihan erilaisessa maailmassa kuin se kyläyhteisö, jossa sitten lähdettiin agraariyhteiskunnassa kirkkoon 10:00. Ja se oli semmoinen levon hetki ennen kaikkea kirkonmäellähän tapahtui kaikkea muutakin, että sinne mentiin sen takia, että nähtiin ihmisiä ja ei se aina niin hurskasta se meininki ollut. Ainakin jos lukeutaan historian kirjoja, niin
Miten sitten uskonnolliset auktoriteetit, eli tavallaan monta kertaa, kun mä oon tässä tehnyt tätä ohjelmaa haastatellut ihmisiä, niin mä aina törmään siihen, että aina uskonnollisessa yhteisössä on joku auktoriteetti. Miten se Aasian uskonnoissa on ja miten tänä päivänä sitten kristinuskossa?
No niin, tuo on isoja kysymyksiä, että siis kuka on auktoriteetti. Kun Aasian uskonnoissa ne on niin monikerroksisia. Totta kai siellä on myös semmoisia tiukempia niin kuin, tavallaan luostariyhteisöjä, joissa on selkeät niin kuin, johtojärjestelmät ja muuta, mutta jos ajatellaan vaikka jotain hindulaista kylää, niin totta kai siellä on siis muuten se on niin kuin hyvin hierarkkisesti rakentunut, että yläkastiset on yläkastisia ja kastittomat on, niillä voi olla eri temppeli, ne ei saisi mennä yläkastisten temppeliin tänä päivänäkään, että todellisuus on eri tavalla jäsentynyt ja totta kai papeilla voi olla merkitystä ja muuta, mutta ehkä, jo, ehkä meillä sitten meillä on sitten taas niin kuin oma johtamisjärjestelmä, oma virka ajattelumme kristinuskossa, joka tulee jostain sieltä kaukaa vanhasta maailmasta.
Mutta eikö Intiassa niin kuin, sellainen sana kuin guru?
Juu.
Mitä se tarkoittaa?
Oh, siis se guru, siis on ehkä keskiluokan juttu, että nyt niin. Jos ajattelee gurua, niin keskiluokan intialaiset varsinkin tänä päivänä kaiketi etsivät paljon uudenlaisia guruja. Ja guru on siis opettaja, jonka kautta tavallaan tullaan tuntemaan jumaluus. Sillä tavalla, että guru on vähän niin kuin mä niin kuin hahmottelisin näin, että guru on vähän niin kuin ikoni meidän kristillisessä traditiossa. Että hän on niin kuin elävä ikoni, että hänen kauttaan tavallaan välittyy se transcendentti todellisuus ja guru opettaa tavallaan saavuttamaan sen. Mutta tämäkin on semmoinen juttu, että nämä gurut on sitten kuitenkin vaatii sellaisen, voisiko sanoa tietyllä tavalla ehkä keskiluokkaisen elämänmuodon tai sitten askeettisen elämänmuodon. Että jos ajattelet tavallista aasialaista työläistä, joka myös polkee jotain riksaansa 12 tuntia päivässä, niin ei siinä millekään gurulle eikä henkisyydellä ole mitään aikaa.
Sitten pistäydytään jossain
temppelissä ja on tietyt elämänkaaren rituaalit, mutta kyllä me ollaan aika tämmöisessä kuitenkin hyvinvoivassa yhteiskunnassa, jos me ehditään miettiä tällaisia asioita.
Totta. Miten sitten tämmöinen uskonnollinen elämyksellisyys tai kokemuksellisuus? Mä nyt otan esimerkki, kyllähän jos mä katson televisiosta pääsiäisenä ortodoksi kirkon, onko se nyt vigilia tai
joku liturgia
tai palvelu,
kuitenkin
joku tämmönen hässäkkä, ihan hyvä meininki, niin onhan siinä aika paljon elämyksellisyyttä. Sitten mä mietin tätä luterilaista Jumalan palvelusta kello 10 sunnuntai aamuna, niin kyllä siitä on välillä elämyksellisyys aika kaukana tai kokemuksellisuus, en tiedä.
No kyllä niin, se on totta, se on ongelma, mutta kyllä sitäkin joskus kyllä löytyy, että olin tuossa saarnamassa vähän aikaa sitten Tuomas Messussa ja kyllä siis Tuomas Messussa sen musiikin ja sen niin kuin moni erilaisten, voisiko sanoa, sieluhoitojaksojen, rukousjaksojen ja muiden kautta on saatu sellainen niin kuin ihan mun mielestä vahva tunnekokemus kyllä sinne välit synnytettyä, mutta se ei aina välttämättä lähde liikkeelle, jos on pappi jaettu vuoroluettelon mukaan toimittamaan Jumalan palvelu, se sattuu olemaan vielä joku uuden vuoden päivän aamu kello 10, jossa ihmisiäkään ei välttämättä ole. Että kyllä meillä on pikkasen nämä rakenteet sitten sellaiset, että ne laahaa aika paljon perässä.
Mutta eikö sillekin olisi paikkansa, että jos niitä rakenteita muutettaisiin, niin eikö se vähän syventäisi tässä tätä kristinuskoakin?
Kyllä siis kokemus, ja nythän elämyshakuisuushan on ihan selvä trendi tässä maailmassa monin tavoin, ja ehkä protestanttisuus ei ole siinä koskaan ollut niin hyvä, että se on jotenkin jäänyt siihen väliin, että helluntaalaiset pystyvät tuottamaan elämyksiä olemalla avoimesti sellaisia karismaattisia tai tolle, ja katoliset ja ortodokset olemalla avoimesti sitten mystisiä kuitenkin siinä liturgisessa elämässä. Me ollaan jääty johonkin siihen väliin. Hmm.
Ohjelma laukkaa, eteenpäin mennään eteenpäin. Semmoinen kysymys vielä tähän ihan vähän loppuun tähän, että kun me mietitään, että Suomihan muuttuu moniuskontoiseksi ja monikulttuuriseksi maaksi, eikö niin? Jollakin lailla kuitenkin. Kuinka syvästi en ota siihen kantaa, mutta ainakin se lisääntyy. Moniuskontoisuus, toivottavasti monikulttuurisuus lisääntyy. Mitä se tarkoittaa tämmöiselle luterilaiselle tai katolisille tai helluntalaiselle kristitylle?
No se tarkoittaa monta asiaa. Se tarkoittaa ennen kaikkea siitä, että meidän naapurimme yhä enenevässä määrin voivat olla siis muslimeja usein, ehkä myös buddhalaisia, hinduja ja niin edespäin. Pitää olla jonkinlaisia välineitä kohdata ja jäsentää se toinen, joka uskoo eri tavalla suhteessa siihen omaan uskoonsa. Meillähän tämmöistä tarvetta ei ole ollut luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa. Ja toinen asia, tätä moniuskontoisuus, sehän punoutuu kirkon sisälle ja sitä taas kirkon työntekijät tai kirkon johto ei ole mun mielestä riittävästi reflektoinut, että siis ne ihmiset, jotka menevät äiti Amman tilaisuuteen halattavaksi tai ovat jossain buddhalaisessa meditaatioryhmässä, he ovat usein luterilaisen kirkon jäseniä. Tämä ei ole mikään luterilaiselle kirkolle niin kuin ulkona oleva asia, vaan se on luterilaisen kirkon sisällä oleva asia, jos me ajatellaan sitä sellaista vaihtoehtoista hengisyyttä ja hengellisyyttä. Miten me voidaan puhua meidän kirkon uskosta sellaiselle ihmiselle mielekkäin käsittein, joka ei ymmärrä mitään vanhurskauttamisesta, mutta ymmärtää kyllä sanan valaistuminen. Ja on ehkä lukenut kirjoissa, puhutaan valaistumisesta. Tämä niin kuin kielellinen muutos ja toiminnallinen muutos, niin kuin mikä pitäisi tehdä, niin mun nähdäkseni ainakin nuorempien ikäluokkien kohdalla ja myös kaiken kaikkiaan varmaan täällä Kehä Ykkösen sisäpuolella hyvin iso urakka ja projekti, mikä pitäisi lähteä vakavasti liikkeelle.
Niin, siellä yöpöydällä voi olla sitten monenlaisia kirjoja, kyllä, myöskin luterilaisilla, ja se ei ole ollenkaan uhka eikä päinvastoin mahdollisuus. Ohjelma laukkaa loppuaan kohti, eli uskon asiaohjelma tällä kertaa alkaa olla tässä, ja tapani mukaan kysyn aina kysymyksen, joka huomasin, että aiheutti vähän pohdintaa vieraamme Jyrin mielessä. Eli loppukysymys. Enkä tätä nyt selitä. Mikä on vieraamme uskon asia? Voit itse ajatella, mitä tämä nyt puhuttelee sinua, tämä kysymys.
Joo, mä mietin tätä kysymystä ja mulle tuli aika nopeasti ajatus toivosta. Eli sinänsähän meidän ihmisten oma elämä on sellainen, että me ajetaan lopulta seinää päin, koska siellä on se kuolemanraja. Meidän yhteiskunnalliset prosessitkin näyttää hyvin huolestuttavilta, että on sotia ja kaikkia levottomuuksia, ja nyt enemmän puhutaan uhkakuvista kuin koskaan aikaisemmin. Ja silti jotenkin paradoksaalisesti kristinuskon perusidea on silti toivoa, että sen niin kuin seinään ajamisen jälkeen on joku ylösnousemuksen toivo. Eli sanoo, että toivo ja siteraa Raamatusta. Itse asiassa voisi olla Raamatun viimeinen lause, mutta tarkisti, että se on toiseksi viimeinen lause. Eli Ilmestyskirjan lopussa on: tule, Herra Jeesus. Tämä tällainen niin kuin eteenpäin suuntautuva viime lopunajallinen toivo on kristinuskon perusolemus, ja haluaisin, että se on minunkin uskon asia.